Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Shumica e deputeteve të ardhshme janë zgjedhur pa kuotë gjinore. Barriera tarifore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të zgjidhen përmes CEFTA-s, vlerësojnë ekspertët. Gjermania kundër e Rusia quan të artë deklaratën e Macronit për NATO-n. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konkludimi i Komisionit Evropian se Kroacia është e gatshme të bashkohet me zonën Schengen, qëllimisht anashkalon provat e dëbimit të dhunshëm të migrantëve në kufit e saj, tha organizata Human Rights Watch. Sipas kësaj organizate, planet e Komisionit Evropian dërgojnë mesazhin se abuzimet serioze të drejtave të njerëzit nuk janë pengesë për pranimin në Schengen. Komisioni Evropian duhet të hetoj situatën në vend që ta shpërblej Kroacinë, thot Human Rights Watch. Kthimi i paligjshëm dhe i dhunshëm i azil kërkuesve dhe migrantëve nga ana e Kroacisë duhet të skualifikohet, ta skualifikojat nga hyrja në Schengen, tha Lidia Gall, studiuese e lartë e Evropës Lindore dhe Ballkanit në Human Rights Watch. Organizata prezentoi një video incizim që përmban intervista me njerëz me njerë pasi ata u kthyen në Bosnjë nga policia kroate. Pentagoni thot se të ardhurat nga nafta në veri lindje të Sirisë që mbrohen nga forcat e SHBAS do të shkojnë për luftëtarët aleat kurd dhe jo në arkat e Washingtonit. Të ardhurat nuk do të shkojnë në SHBA, ato do të shkojnë forcave kurde, tha zëdhënësi Pentagoni Jonathan Hoffman. Qëllimi është që të lejojnë forcat demokratike siriane të kenë aftësinë për të punuar në ndërtimin e forcës së tyre në fushatën për zhdukjen e shtetit islamik, shtoi Hoffman. Këto forca kanë qenë një aleat kryesor dhe kanë marrë mbështetje ushtarake në luftën kundër shtetit islamik në rajonin sirian afër kufirit turk. Admirali amerikan William Byrne tha se kur militantët kontrollonin fushat e naftës në vitin 2015, ata ishin në gjendje të fitonin rreth 1.5 milion dollar në ditë për të ndihmuar në financimin e sulmeve në vend dhe jashtë. Ne thjesht nuk do ta lejojmë që kjo të ndodhë përsëri, tha ai. Të paktën 6 persone janë qelluar për vdekje nga forcat irakiane të sigurisë në Bagdad dhe 4 të tjerë u vranë në Basra pas përleshjeve mes forcave të sigurisë dhe protestuesve antiqeveritar. Forcat e sigurisë përdorën zjarr të drejtpërdrejt kundër protestuesve pranë urës Shuhada në Bagdad duke plagosur rreth 35 persona. Demonstruesit po përpiqeshin të largonin barierat pranë dy urave që çojnë në bregun perëndimor të lumit Tigris dhe lejojnë hyrjen në zonën e gjelbërt të fortifikuar në cilën ndodhen objektet qeveritare dhe ambasadat e huaja. Qeveria irakiane nuk ka qenë në gjendje të ndalë protestat më të mëdha në dekadat e fundit. Situata në vend ishte kryesisht e qetë që nga poshtja e grupit militant ekstremist Shteti Islamik në vitin 2017. Përplasja mes forcave të sigurisë dhe protestuesve kryesisht par matosur ka quar në vdekjen e më shumë se 260 personave që nga 1 tetori. Autoritetet australiane thonë se një numër i papar i zjarreve kanë kërcënuar shtetin e Walesit të ri ugor, më shumë se 90 vatra zjarre janë shënuar në gjithë vendin. Zjarret shumë në zonat e prekura nga thatësira, po përketësohen nga errat dhe nxehtësia deri në 35 gradë Celsius. Në disa vende raportohet për njerëz të bllokuar në shtëpitë e tyre derisa ekuipazhet e shpëtimit janë të paafta për të shkuar aty për shkak të fuqisë së zjarreve. Ne kurrë nuk kemi parë kaq shumë zjarre, deklaroi Shan Fitzmons, komisioneri shërbimeve kundër zjarrit. Autoritetet paralajmëruan disa njerëz që të kërkonin strehim nga zjarret në vend se të iknin pasi tani ishte tepër vonë për t'u larguar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për shumë kandidate për deputete nuk ka qenë nevojshme kuota gjinore për të siguruar ulse në legislaturën e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Ato kanë arritur të marrin votat mjaftueshme për të qenë deputete edhe pa u përfshirë në kuotën e 30% të përfaqësimit të grave në kuvend. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë këtë si lajm të mirë, por thonë se kuota gjinore është nevojshme të mbetet ende në fuqi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, shumica e grave deputete të ardhshme kanë siguruar ulset në kuventin e Kosovës pa pasur nevoj për kuotë gjinore. Ligji për barazi gjinore në Kosovë obligon që 20% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Albert Krasniqi, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në këto zgjedhje do të ketë më së pak ku gratë zgjedhura në kuvent me kuotë gjinore, vetëm 13 nga 39 zgjedhura. Sipas tij, kuota gjinore gradualisht po i humbet rëndësia. Koha të mendohet për kuota gjinore në listat të kandidatëve 50-50 ka shkruar ai në Facebook. Arbëresha Loxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se sigurimi ulseve nga shumica e deputeteve të ardhshme pa pasur nevojë për kuotë gjinore vën në par rritjen e fuqisë politike të grave.
Në një farë mënyre tregon që në përgjithësi në opinionin publik, po dhe tek votuesit, po shihet si avantazh votimi i grave për kontributin që ato mund të sjellin edhe parlamentit edhe institucioneve dhe jo domosdoshmërisht vetëm për shkak të kuotës.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ka një trend të rritjes së numrit të deputetëve, të cilat fitojnë mandat pa pasur nevojë për kuotë. Megjithatë, ai shton se kuota gjinore ndonse në disa aspekte mund të shihet si diskriminuese, duhet të vazhdojë të jetë në përdorim në Kosovë, të paktën edhe për disa palë zgjedhje.
Numri tashmë në rritje në fakt në bazë të trendeve të zgjedhjeve paraprake i grave, të cilat kanë fituar mandat pa pasur nevojë që këtë mandat ta marrin nëpërmjet kuotës, tregon që ekziston një emancipim kulturor dhe qytetar i votuesve të Kosovës, të cilët tashmë kanë kaluar bariera apo stereotipe gjinore të cilat kanë ekzistuar në mesin e shoqërisë tonë.
Edhe Arbëresha Loxha shton se Kosova ende ka nevojë të ketë kuotën gjinore në fuqi. Ajo thotë se partive politike vazhdon t'ju mungojë vullneti dhe aftësia për të krijuar hapësirë për gra kompetente dhe të talentuara. Loxha shton se nëse shikohen strukturat vendimarse të partive, pozicionet drejtuese janë pothuajse shumica të paarritshme për shumicën e grave. Sistemin e kuotave në Kosovë për herë të parë pati aplikuar misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë në vitin 2000. Në bazë të një rregulloreje kërkonte që së paku 30% të kandidatëve në listat e partive të jenë të gjinisë femrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Taksa doganore prej 100% që qeveria Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës mund të zëvendësohet me reciprocitet të plot ndaj Serbisë, pasi për këtë të fundit ekziston pajtueshmëri mes lëvizjeve të vendosjes dhe lidhjes demokratike, parti këto që kanë fituar më shumë të vota në zgjedhjet e 6 tetorit. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se barrierat tarifore dhe jo tarifore mund të zgjidhen përmes marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur si CEFTA, antare së cilës është edhe Kosova. Raporti Nadia Ahmetit.
E çdo masë që Serbia ka vendosur në raport me Kosovën si kundërpërgjigje mund të ketë vendosjen e masave reciproke nga Kosova në raport me Serbinë. Kështu kanë paralajmëruar dy partitë që aktualisht janë në bisedime për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve dhe lidhja demokratike Kosovës si partia e dytë. Masat e reciprocitetit sipas këtyre dy partive politike do të mund të zëvendësojnë taksën në 100%, të cilën qeveria në largim e Kosovës e ka vendosur që nga nëntori vitit 2018 ndaj të gjitha importeve nga Serbia. Kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti, i cili tashmë është edhe kandidat për kryeministër të Kosovës, sa herë ka deklaruar se është i gatshëm që taksën 100% të zëvendësojë me masat e reciprocitetit. Këto masa, sipas tij, do të përfshijnë veprimet e njëjta të Kosovës në raport me Serbinë, karshi tregtisë me mallrave, certifikatave të prodhimit të mallit, targave të automjeteve, qofshin për qarkullimin udhëtarve apo të mallrave, diplomave universitare, shpedicionin e kështu me radhë. Zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës thonë se Prishtina zyrtare ka hapësirë të mjaftueshme të zbatojë masa reciproke ndaj Beogradit dhe Sarajevës zyrtare. Sytrime Dervisholi, drejtoresh në departamentin e tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se as tarifa, as reciprociteti nuk janë të mirë se ardhura në tregtin ndërmjet shteteve. Por në momentin, siç thot ajo, që një shtet fillon të ndryshojë sjelljen ndaj shtetit tjetër, tjetër me të cilin ka marrëdhënie kontraktuale tregtare, siç ka Kosova me disa vende të rajonit, atëherë është e lejushme që të njëjtat masa të zbatohen edhe nga shteti që është dëmtuar.
Për shembull, në këtë rast po e ilustroj, po e marr Serbia së bashku me Bosnjën e Hercegovinën, e cila ushtron praktika të padrejta tregtare ndaj Kosovës, atëherë sigurisht edhe Kosova për shembull mund të bëjë një gjë të tillë.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth aplikimit të masave, qoftë tarifore ose reciproke. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, thotë se pengesat e shkëmbimeve tregtare në mes vendeve të rajonit ekzistojnë, por ai thotë se çdo barrierë tarifore ose jo tarifore është në kundërshtim me frymën ose zotimet që Kosova ka ndërmarrë me nënshkrimin e marrëveshjes për tregtitë e lirë.
Edhe thirrja e Udës Amerikane ka qenë karshi ministrisë tregtisë dhe qeverisë së vendit që të shfrytëzojë këta mekanizma në kuadër të marrëveshjes CEFTA që parashohen për zgjidhjen e çfarë do kontesti tregtar ndërmjet palëve nënshkruese të marrëveshjes CEFTA.
Shtetet e Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo dhe shfuqizimin e kësaj takse, pasi ajo konsiderua si shkak që Serbia të tërhiqet nga tavolina bisedimeve me Kosovën deri në heqjen e tarifave doganore apo takses. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjermania është shprehur kundër deklaratave të presidentit të Francës Emmanuel Macron për NATO-n, përderisa ato janë përshëndetur nga Rusia. Macron në një intervistë për revistën The Economist ka thënë se NATO-ja po vdes për shkak të mungesës së parashikueshmërisë së Washingtonit. Në këtë intervistë Macron flet edhe për procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në BE. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar vendet tjera evropiane se NATO-ja po vdes për shkak të mungesës së parashikueshmërisë së Washingtonit në udhëheqjen e presidentit Donald Trump. Kjo pikpamje e Macronit u refuzua shpejt nga Gjermania, por ishte Rusia ajo që e përshëndeti. Macron shprehu dyshime për nenin 5 të kartës së NATO-s, i cili thotë se një sulm ndaj një aleati është sulm ndaj të gjithëve. Një klauzol që ka qenë kur themeli Aleancës Transatlantike që nga themelimi saj me 1949. Ajo që ne po përjetojmë tani është vdekja e trurit të NATO, si tha Macron revistës The Economist më 7 nëntor. I pyetur nëse ende besante në nenin 5 të Aleancës, Macron u përgjigj, nuk e di, me gjithsa i tha se Shtetet e Bashkuara do të mbete një aleate. Macron gjithashtu tha se Washingtoni po tregon të shenjat të kthimit të shpinës ndaj nesh dhe kjo si pas ti dëshmohet nga vendimi i papritur i Trumpit për të tërhequr trupat nga Siria veri lindore, pa u këshiluar me aleatët. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se Macron po reagon të përthej masës. Presidenti francez ka gjetur fjalë mjaft drastike për të shprehur pikpamjet e tij. Unë nuk e shoh kështu gjendjen e bashkëpunimit me NATO-n, tha Merkel në një konferencë shtypi në Berlin së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Stoltenberg paralajmëroi se një aleancë dobësuar transatlantike mund të ndajë Evropën, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, përpara shënimit të 30 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit, këmbgulli që NATO-ja ishte e rëndësishme. Pompeo tha se aleanca ishte ndoshta një nga më të rëndësishmet në të gjithë historinë. Sidoqoftë, vlerësimi i Macronit u përshëndet në Moskë. Zëdhënësja ministrisë së jashtme, Maria Zakharova, e quajti deklaratat e tij fjalë të arta dhe një përcaktim i sakt i gjendjes aktuale të NATO-s. Presidenti francez në këtë intervistë ka folur edhe lidhur me kundërshtimin e tij për të nisur negociatat e pranimit në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ai e ka arsyetuar atë qëndrim me nevojën për një reformë të brendshme të BE-s përpara se të fillojnë negociatat e anëtarësimit me vende tjera. Ai tregoi edhe detajet e mosarritjes së një kompromisi brenda vendeve të BE-s për këto dy shtete të Ballkanit perëndimor. Duhet të shtoj se shumica atyre ishin në favor të hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut, por gati gjysma atyre ishin kundër hapjes me Shqipërinë, gabim fatal, tha Macron. Në pyetjen edhe ekonomist nëse këto vende të BE-s po fshiheshin prapa qëndrimit të Francës, Macron u përgjigj: jo vetëm që e mendoj, por edhe e di këtë. Pyetni nesër ata nëse duan të hapin derën për Shqipërinë. gjysma tyre do të thonë jo. Realiteti është që nëse nuk hapemi ndaj Shqipërisë, do të shkaktojmë një traumë të tmerrshme në rajon. Ka komunitete shqiptarë kudo. Nëse po shtroni Shqipërinë, ju do të destabilizoni rajonin, tha Macron. Megjithatë, sipas tij, shqetësimi për rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk qëndron në Maqedoninë e Veriut dhe as Shqipërinë, por në Bosnjë-Hercegovinën. Nëse shqetësoni për këtë rajon, pyetja parë nuk është as Maqedonia e Veriut dhe as Shqipëria, ajo është Bosnjë-Hercegovina. Bomba e kurdisur pranë Kroacisë dhe e cila përballet me problemin e kthimit të xhihadistëve është Bosnjë-Hercegovina, tha Macron. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00 deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.